Neste mes cúmplense 24 anos da declaración da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. Unha das actividades que organizamos é unha andaina solidaria destinada a apoiar o labor das entidades animalistas da cidade. Celebrarase o día 30, sábado, e sairá da Mosqueira ás 6:30 da tarde rematando nas Rúas das Artes. Unha andaina para reivindicar un dos símbolos máis emblemáticos da cidade e ao mesmo tempo que fomentamos unha maior sensibilización cara ao coidado e respecto polos animais.